Раз, две, от мястото на събитието.
Журналистически семинар на КНСБ от 11 юли.
На семинара ще ви моля да ги поставите както са към мен преди 11 часа, тъй като в 11 часа трябва да тръгна, ако към колегите, естествено и до края на семинара. Тук с нас е заместник-председателя на Националния браншов синдикат водоснабдител Евгений Янев, който ще има удоволствието в рамките на няколко минути 5-6 да представи проблемите във водния сектор. Естествено, за толкова кратко време няма как да бъде всичко подробно представено, но най-дите неща и някои наши виждания и предложения на синдиката. Евгений, заповядай.
Добро утро на всички. Ще се опитам накратко, както каза и президента, да представя основните проблеми, които от синдикална гледна точка, разбира се, тъй като проблемите, за съжаление, в сектора ВиК са немалко и нерешени с години. За съжаление. Започвам с едно чисто наше синдикално искане и нормален стремеж, а именно повишаване на заплащането на труда. В сектора са взети около 17 000 души и с изключение на концесия на практика всички останали дружества са публични. Държавни, било изцяло, било съдружество с общини или общински. Тоест държавата тук, освен принципал, в лицето на МРРБ и на съответните общини, и е основен играч и фактор за развитието на този сектор, който, както е очевадно, нали, от името воден, е свързан с нещо, без което не можем. Водата не е само за пиене. Няма как да съществуват градовете и цивилизацията без хигиена, без качествени ВиК услуги. Такава е нормативната уредба, такива са и изискванията, които България поема при влизането в Европейския съюз. За съжаление, за да се случат тези неща, които сме длъжни да постигнем, защото те касаят нашето здраве, е нормално да се има нормално и достатъчно финансиране за тези дейности. Нещо, което от години липсва. Това е един сектор, който е най-регулирания в България. Както казват работодателите, 13 органа и институции имат право в една и друга степен да ни контролират дейността. 15 показателя за качество и в същото време изключително малък ресурс за мотивация, заплащане, квалификация, привличане и съответно задържане на работещите. Не само на квалифицирани, а въобще кадри. Някои цифри да припомня. Не за първи път повдигаме тази тема. На 3 юни, заедно с подигията на президента, направихме на КНСБ, направихме една среща, еднак от вас може би са били, но с участието на представители на всички компетентни институции, МРРБ, Народно събрание, КЕВР, съответно представители на работодателите, неправителствен сектор, синдикатите, естествено, като домакини, организатори, инициатори, и бяха поставени с цифри, които показват, че на фона на средния ръст около 10%, който постигаме в България през последните години на заплатите, в сектор ВиК говорим за ръст между 3 и 4% годишно. Тенденцията е такава, че към момента имаме изоставане на средните нива на заплащане в сектора спрямо средните за страната с около 40%. Говорим за заплата брутна 855 лева към 31 март 2019 година по данните, които имаме от ВиК операторите. Нещо, което особено притеснително, защото няма как да постигнем необходимите показатели за качество и да поддържаме едно ниво, да има развитие в сектора с заплати, гравитиращи около минималните такива. Имаме дружества, в които половината и повече от персонала работи на минимална работна заплата. При всеки по пик в строителството, например, веднага една част има силен натиск и не само багеристи и други работници и служители преминават в частния сектор. Как може да се промени? Естествено, освен средствата необходими, които имат тази възможност по линия на европейските фондове, има неща, които трябва да свършиме в България, самите ние, и съответно заинтересованите и компетентни държавни институции трябва да действат бързо и ефективно в тази посока. За съжаление, това не се случва. А ситуацията в сектора е такава, че тъй като има един работи се по едни бизнес планове, програмния период 2017-2021, така да го кажа за бизнес плановете, в които са включени, те се одобряват от КЕВР, и в тези бизнес планове са включени съответно, заложени са вътре инвестициите и ръста на заплащането на труда. Заложеният ръст показва това. Нисък процент, а същевременно, сега, вече 2019 година, когато на практика половината регулаторен период е минал, около 20, т.е. почти половината от дружествата в България нямат одобрени бизнес планове, което компрометира цялата програма и изпълнението на заложеното в съответните бизнес планове по дружества. Тези проблеми, както и много други, касащи самия процес на регулиране, предполагат една коренна промяна на първо място в законодателството, където да бъдат заложени точно решенията на тези специфични за сектора проблеми и съответно източниците за финансиране на всички дейности, които трябва да бъдат изпълнени, и заплащането на труда, което особено ни касае като представители на синдикатите. В нашия сектор, тъй като социалното напрежение определено расте, инициирахме подписка, която тече и в момента. Има изключително натиск от страна на синдикалните членове и не само, въобще на работещите, по отношение на реални бързи действия. Накратко, само ще припомня какво ние искаме. Настояваме за специален закон за ВИК, който да отчита жизненно важния характер на водните услуги, да създава условия за решаване на специфичните проблеми в сектора, да гарантира публичния характер, защото независимо от изказаните предположения и декларации от страна на представители на властта, съмнението остава, че всъщност това е един сектор, който поредния, от който държавата ще абдикира в един момент, поради несправяне, и тогава ще се търси частен инвеститор, и живота показва, че по-лошо от държавния монопол е частния. Няма да се случат тогава добри неща, според нас.
Много се извинявам по този въпрос, да не забравя. А какво се случва в частните дружества?
Едно. Значи, при нас на практика, ако изключиме едно малко дружество в Белово, да, което го наричат първото приватизирано, говорим за концесията Софийска вода. Сега, няма да влизам в детали, но ще кажа само, че Софийска вода е един от аргументите ни да няма повече концесии в България, в ВИК сектора. Въпреки, че това е едно дружество, което по необясними на пръв поглед причини сравнително бързо минават техните предложения и съответно одобряване на повишение на цените в КЕВР, за разлика от на държавните дружества, например, и общинските такива. И в същото време трябва да кажа, че независимо от добрите показатели, които имат и печалби, това не рефлектира в достатъчна степен в ръста на заплащането на труда на хората в Софийска вода. То е специфично и по друг ред, защото на практика там основните ВИК дейности са аутсорсвани. Един вид има огромна разлика между дейността на и начина, на който се осъществява дейността Софийска вода и съответно всички останали дружества в България. И ще спра до тук. Мисля, че дебата за Софийска вода беше достатъчно разгоряна през годините и направени бяха някакво подобрение в концесионния договор, но примерът не е добър, не е в интерес. Подобни форми не показват добри резултати. Ние имаме нисък воден риск, само това ще кажа, сравнително в България, от гледна точка на ресурсите, поради профила на индустрията, намаляване на населението и така нататък. Но в същото време това не означава, че нямаме проблеми в тази посока. Имаме огромни загуби на вода, за съжаление. Над 90 000 км водопроводи. Това е един висок процент и за Европа висок процент на мрежа за една територия като нашата. И съответно поддържането на такава мрежа изисква огромни средства. Според Световна банка, за да отговорим на изискванията, заложени в стратегията и в договорни към Европейския съюз, говорим за 11 милиарда. Цифра, в която сами може да си отговорим, че не е постижима към сегашните ни условия. Но това не означава, че не трябва да се правят възможните крачки, за които ние говорим. Естествено, в закона за ВИК, връщам се отново, разчитаме и за нов регулаторен механизъм. Сегашния модел явно не работи. Самият факт, както казах, че на половината от програм, на периода на бизнес плановете, половината дружества няма такива, е показателно. Стигнахме и до дела между отделни дружества и КЕВР, което показва, че явно този механизъм има нужда от промяна. По отношение на изоставянето ръста на заплатите, настояваме за 15% до края на регулаторния период. 15% годишно. За да се случи това обаче, трябва да видим конкретните стъпки. Как може да се случи? Едното е чрез промяна в бизнес плановете, тяхната преработка, съответно одобрение от КЕВР. Другия вариант, но това не е достатъчно, тъй като трябва да се намерят допълнителни източници на финансиране извън цената. Годишен план, иначе няма как да стигнем. Средните нива за и въобще изоставането ще става все по-голямо от година на година, демотивацията още по-голяма. Представете си, когато видите един бизнес план и вие сте работник в дружество Хикс и видите, че след 5 години вашата заплата ще е пораснала с 100 лева. Нали, може да си отговорите сами дали няма да предпочитете да потеглите към някоя близка или далечна страна на запад. Или просто да отидете в друг сектор, който се плаща повече. По отношение на цените искам да отбележа, създало се през годините едно мислене, че водата плащаме най-накрая. Тока го плащаме, защото може да ни го спрат. Кабела, интернета, телефона, по същите причини. А за водата, общо взето, въпреки че тя е с едни сравнително ниски стойности, има дружества, които не променят цената от повече от 10 години. Не е никакъв, не казвам и даже и приоритет. Тя се плаща, когато решиме. Просто защото знаем, че няма да ни бъде спряна. Това касае не само хора, които имат финансови затруднения, но общо взето и хора от всякакви слове на населението от гледна точка на възможности финансови, което показва, че трябва да се замислим върху това дали не искаме да пиеме качествена вода, да имаме нормална хигиена. Защото, вижте, независимо дали в едно населено място преди са живели 5000 души и сега живеят 500, и независимо дали ти си отиваш на вилата един месец в годината, когато отидеш, ще искаш да имаш като пуснеш кранчето да тече вода. И тази вода да става за пиене. Това означава, че някой трябва да поддържа тази мрежа цяла година. Когато говорим за остарява такава, е ясно, че авариите са много. И в същото време искаме тези хора, които работят, да се чувстват неизоставени, а достойно заплатени. С цел да, тъй като е нормално, както казах, да не говорим само за цена на водата като източник на, тя ще е основния, така е. Така е, по... така е в Европа. Но трябва да има и допълнителни източници. И те трябва да станат бързо. Трябва да станат тази година. Ние сме закъсняли отдавна с тях. Синдиката за това настоява. Едното е за такса водовземане. Това е една такса, която около 2 стотинки на кубик която в момента се плаща и отива в ПУДОС. Това е едно предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите. Ние настояваме тази такса изцяло или най-малкото половината като първа стъпка да се връща обратно в ВИК дружествата, където ще се използват за поддръжка, инвестиции и така нататък. Също така, за мен това е най-важното, защото се очаква да генерира най-много приходи извън цената, е въвеждането част по-скоро на така наречените водни помощи, които предлагаме и настояваме да станат през ваучери. Модел има такъв, знаете, в България съществуваше от години по отношение на енергийното подпомагане на хората, които не могат да имат затруднения при плащането на сметките си за ток. Не само. Значи на тази основа трябва да се направят необходимите разчети и съответно да бъдат въведени такива помощи. Те ще са, грубо казано, те ще се изразяват в паричната стойност на 2,8 кубика, колкото е минимума по наши закони, по стандартите, които има в света и в Европа, за минимално потребление за питейно-битови нужди от човек на месец. В момента цената, която средно се плаща в България, тъй като по съответно личните области цената е различна, но говорим за 2 лева 59 стотинки с ДДС на кубик вода. Това е което се плаща средно в България, по данни на МРРБ. Така че разчитаме на тази основа да се акумулират едни средства. Да, за разлика от тези енергийни помощи, те ще се плащат всеки месец, 12 месеца в годината. Но тези допълнителни пари, които ще отидат в ВИК дружествата, са един ресурс, който ще даде глътка въздух, защитава нормалната дейност и съответно надяваме се и разчитаме и ще настояваме и за повишаване на заплатите. Това са основните наши искания.
Кажи някои числата, колко пари трябва за 15%?
За 15% говорим по нашите разчети, груби, да, казвам, грубо, нали, да, около 25 милиона. Включително, а пък през водните помощи говорим за около 50 милиона годишно. За съжаление съм длъжен да кажа, че въпреки, че на 3 юни на националната дискусия представителите на държавните институции декларираха така, че ще предприемат активни действия в кратък срок, примерно веднага с формиране на работна група за новия закон, и до момента такава работна група няма, което е притеснително. Декларира се влизане октомври месец на проекто закон за ВИК в Народното събрание. Това няма как да стане без да работи една работна група предварително достатъчно време. Това ще бъде закон, в който ще се срещат много интереси, с който искаме да решим и най-малко да поставим условията за решаване на много проблеми, нарешени пак казано с години, десетилетия някои. Така че очакваме съвсем по-друг подход. Разбирам, че МРРБ в частност не отговаря само за ВИК, но както говорим за магистрали, се разчитам лично да говорим и за ВИК сектора. Той не е по-малко важен. Жизнено важен е. Каса е водата. Без нея не можем. Никой не може. Така че декларираният активитет разчитаме да стане и да го видим на практика. Същото и за водните помощи. Искаме да влезе в следващия бюджет. Как ще стане без разчети, без спешни консултации? Има много специфични неща, които трябва да се свършат и е нормално ресорното министерство да бъде водещо в този процес. Ние няма да се откажеме, защото нямаме избор. Мълчанието не е постъпка, която да е правилна и не е довело до нищо добро. Търпението на хората се изчерпва, а както е написано в нашата подписка, искаме да решим проблемите чрез диалог. не го ли направим, съответно ще обсъдим всички възможности, които законодателството в България ни дава, включително и протестни действия.
Акумулира нарастващ брой външни шокове и причини за дестабилизация, наред с някои стари, не до край прецизни, да ви кажа, грешни решения в управлението на системата и яснотата около нейното бъдеще, липсата на енергийна стратегия, за да бъда точен всъщност в следващите години, тъй като това, което имаме е до 2020, т.е. до утре, то всъщност за такъв сектор не казва нищо вече. Всичко това в момента задава редица въпроси, които чието отговори стават все по-спешни, ако искаме едно нещо. За нас първият въпрос тук е надежността, сигурността и достъпността на енергийните доставки. Тоест, оттам започваме също с темата. Ако няма такава предвидимост, надежност, сигурност и достъпност от гледна точка на зеновото ниво, всъщност всичко останало е въпрос на субективни и на специфични частни интереси, които по един и друг повод се манифестират в медийното пространство. Не казвам, че нямат основание, всеки един има своята причина да казва едно или друго, да формулира и да подчертава недъзи на системата. Но за мен това, което казах в самото начало, е най-важното. Всички нас като потребители и като очакващи тя да гарантира нормалното функциониране както на икономиката, така и на много други системи, които се нуждаят от тел енергия. Всъщност всички се нуждаем от тел енергия. Водата и тока, за добро и за лошо, без тях вече няма как да случва живота ни. Или се случва без ток на много некомфортно. Затова казвам, че тази система е въобще не пред скоба. Иначе очакването за нейната стабилизация като че ли не се случва. И това е и нашата претенция и към Министерството на енергетиката, към министърката лично. Многократни срещи, не знам колко наброй вече, в какви ли не формати, които водят след себе си някакви обещания, някакви намерения за едно или друго действие. Част от тях по-малката всъщност е изпълнявана, другата по-голямата не е изпълнявана и постоянно се обясняваме, що не сме изпълнили то или оно, защото зависи от някой друг. И тук, както виждате и чувате, ножа опрял до кокала и не заради това, че цената на ден напред, нали, борсата на 200 лева, не само заради това. Това е по-скоро, как да кажа, така, скандалната страна на нещата и това, нали, всички викат, ей, каква е тази работа, каква е тази цена. Хората, които са в сектора, които разбират от него, отдавна знаят, че се трупат системни проблеми и те не се решават. И за нас това е всъщност проблема. От там искаме да почнем, а не от скандалното, което някой би казал, нали, ама как сега така, са тези цени, най-високите в Европа, тъй. Мога да се спори дали това е така, но не е това най-важното в край гащата. По-важното е, в край гащата отново казвам, дали системата е устойчива, дали се предприемат стъпки, които гарантират в бъдеще време да имаме енергопроизвеждащи мощности в за базови говоря такива, които да гарантират това, което казах преди малко, за добро или за лошо, ние нямаме тази устойчивост, която би не се искало да имаме и не само ние, от възстановяваме източници като цяло. Тоест, проблема с съхранението на енергията стои отворен и по тази причина базови мощности на въглища и на газ и естествено атомни такива, може би, не знам колко, не съм толкова специалист да кажа в времето напред, но поне според мен поне 10 години минимум, да кажа и повече, ще бъдат определящи за енергийната сигурност на страната. Всичко останало е допълващо, важно, не казвам, че не е важно, напротив, трябва да се симулира, трябва да се развива защото то има своите плюсове на точка на околна среда, цена, ако щете, в много сектори вече вървяща самоглаво надолу в вейтата и слава Богу за потребителите, нали, това е добра новина, но устойчивостта и надежността всъщност е още далече от необходимото, за да можем да кажем, че индустрията, икономиката като цяло на първо място и домакинствата могат да разчитат на енергиен микс или на енергопроизведещи мощности без тези на въглища, газ и на атом, да го кажем така, т.е. атомната централа или атомни централи. Така че с тези няколко думи предварителни, за да може да е ясно нашата позиция, ние искаме от една страна сигурност и стабилност на това, което имаме, защото и тук ще подчертам нещо дебело, което някак се пропуска обикновено, ще сбъркам числото, да то може би се е променило, аз помня едно главата си, но то е от, мисля, че 2018 година. България е една от малкото държави в Европейския съюз с най-голяма степен на независимост на енергийните доставки от външни фактори, особено Русия. Говоря като цяло. Ако сравнявам с Германия, с някои други държави, ще бъркам процента, но няма никога. И това се дължи основно на това, че имаме все още, някои казват, старо, мръсно, кафяво енергопроизводство. Всичко е вярно, което казах. И старо, и мръсно, но в някаква степен, нали? Но пък това ни дава тая независимост, която много други нямат вече. Така че, кое е по-добре и докъде е по-добре и какво печелиш, когато губиш, нали, трябва да си даваме всички тези въпроси, когато казваме да, трябва да вървим, защото всички искаме да дишаме чрез въздух и децата ни да живеят в среда, която, нали, не вреди на здравето. От друга страна, когато зависиш от един и то такъв играч в много сектори, т.е. и газ, и нефт, и всичко останало, в един момент очевидно е, че тогава ценообразуването не винаги е в оставичи, не е в пазарния режим. Не винаги е въобще в твоите ръце. Да не кажа нещо повече. Така че много въпроси стоят отворени и според мен би трябвало наистина да ги поставяме така в тяхната цялост и в тяхната интегралност, а не отделно за едно или друго парченци. И в този контекст Марица Исток комплекса очевидно, че няма да живее 100 години, очевидно, че няма да живее дори 50 години, макар че има запаси за повече от 50. Не си даваме сметка, че това е трудно възможно поради чистата икономическа логика. Тоест, цените на емисиите станаха толкова и ще станат всяка изминала година напред. Това е икономическата принуда, която е измислил Европейския съюз, за да може къде е по-бързо, къде е по-бавно, но всички държави членки да се освободят от производство на електроенергия, базирано на въглища. Така че всичко това е ясно. Мога казвам, въпросът е какво ще замести всъщност и кога ще го замести и по какъв начин ние ще гарантираме енергийната сигурност. Забележете, че това е първият въпрос, който представяме, а не сигурността на миньорите и тяхните работни места. Колкото да е странно, това е вторият въпрос. И той така би трябвало да бъде погледнат. Това е от национална гледна точка, това е нали, важен въпрос, от синдикална гледна точка е изключително важен, нали, но не е най-важния. По-важният е кой всъщност ще генерира, колко е Антоне, 3000 и колко мегавата?
И 600 са 3200 там.
3200 мегавата или мегават часа е енергия, която да има във всеки една минута на денонощието. Кой ще го направи това? И то, отново казвам, на достъпна цена, надежно, сигурно и при това независимо като източници от външни фактори. Това е въпросът. Ако някой даде отговора, нали, въпрос за 1 милион, как беше, или за Нобелова награда, не знам да има такъв отговор още, но прекалявам много приказвам, това е Антон, давай.
Ами, аз до тук, нали, книжката мога да заверя за шестица.
Давай,
Но наистина разговорите са два и те винаги така стоят. Един разговор е за цената днес и най-много за цената тази зима. Али? Това е един разговор, който непрекъснато върви, а другият разговор, който е така по-рядко излиза на повърхността, защото е малко по-сложен, то е ама какво ще ни осигурява този ресурс след 10 години, след 20 години. Аз като човек, който 30 години работя в този сектор, съм видял, че решенията днес общо взето се отразяват на сектора след 10 години, т.е. дългият хоризонт. И това е разговора в момента за комплекса Марица Исток. Но за обществото основният интерес е, ама каква ми е цената днес. И за да свържа, само така да направя по-интересно с предишната дискусия за ВИК-тата, да отбележа, че един от основните разходи на ВИК-тата е електрическа енергия.
Да.
И сега какво става за обяснение? ВИК-тата са на свободния пазар. Те купуват своята електрическа енергия от търговци, защото те нямат ресурса да поддържат собствена, т.е. те самите да пазаруват на борсата или да играят на борсата или да имат собствени търговци. Те са в най-неизгодният сектор на свободният пазар на електрическа енергия. Там, където цените са най-високите. И какво се получава? Че обществото фактически плаща през цената на водата и цената на тока. И когато ние нямаме баланс общ на енергийното, ние печелим от това, че в къщи цената на тока ни е много евтино, но губим от това, че плащаме през водата си скъпия ток. И тук е въпроса за баланса. Къде го намираме ние? Тоест, сметката ще се плати и пак от нас ще се плати. Това, което виждаме на повърхността като недоволство на индустрията, от високите според тях цени на тока, фактически част от това неудоволствие е, че битовият потребител е получил едни преференции, при които се губи баланса между потреблението и плащането на сметките в страната. И заради това ние поставяме въпроса наистина за стабилност на доставките, за сигурност на доставките, а след това да видиме кой как плаща и докъде може да се подпомага. Защото имаше още 2016 година доклад на Световната банка, който посочи едни доста така разумни модели за подпомагане на онези, които са енергийно уязвимите, но не се приложи и до сега. И това е основната причина, която и в онзи ден на изслушване в Комисията по енергетика министърката посочи като основна причина защо не се либерализира пазара в България. Ами защото нямаме... либерализацията означава да се премахне регулираният пазар. Да. Това е фактически. Защо не се правим? И защото нямаме механизъм за подпомагане на енергийно уязвимите групи от хора в България. Не може липсата на една политика да затваря възможностите за развитие на един сектор. Тоест може, но това ще ни се отрази като доста скъпо упражнение в бъдеще. Въпросите за така развитие на сектор енергетика, те са до голяма степен предопределени от политиките на Европейския съюз. Ние се съпротивляваме, но имаме доста слаби възможности за дълго съпротивляване. Тоест, ресурса ни да се съпротивляваме на европейските политики се изчерпва. И ние трябва да решиме в крайна сметка задачата дали да черпиме от възможността заедно в рамките на развитието общото на Европейския съюз да черпиме от фондовете, които съпътстват това развитие, ама общото развитие, или да седим на ръчната спирачка най-отзад и докато изтраяме, докато изпуши ръчната спирачка и... Тоест, нещата общо взето отиват в тази посока. Неприятни са, определено са неприятни и необходимостта от дискусия вече е много, така, много задълбочена. Вероятно с този доклад, новата версия на доклада «Климат и енергетика» ще се проявят така повече вижданията на държавата до края на годината, но
необходимостта. Да ги информираме за колко
са. Ами този доклад климат и енергетика, той е ключов от гледна точка на това, че залага в следващите 10 години ангажиментите на нашата държава по отношение на целите на Европейския съюз. В следните области: енергийна ефективност, възобновяеми източници и намаляване на емисии на парникови газове. Общо взето това са критериите, които Европейския съюз е поставил като общи цели и изисква от съответните държави и членки да направят своя принос, така че да се постигнат общите цели. България е заложила доста ниски цели, за което сме критикувани от Европейската комисия, и ще бъдат приложени всякакви така политически инструменти, така че България да поеме по-високи цели по отношение на използване на възобновяеми източници, по отношение на внедряване на мерки за енергийна ефективност.
И ниски, 27 при 30, колко там? 32.
При 32.
27% от крайното потребление сме заложили ние при средно, което иска комисия, 32 за всички държави.
Да се постигне от всички...
В сега крайна там, период.
До 2030 година.
Да.
Сега там има различни нюанси. Да речем, когато говорим за възобновяеми източници, ние не говорим само за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, ние говорим за използване на възобновяеми източници при отоплението, охлаждането и транспорта. И основният проблем при нас стои с транспорта. Как да се направи така, че в използването на възобновяеми източници в транспорта да се увеличи двойно? Това е много скъпо удоволствие. За сега Министерството на енергетиката, което е водещо при съставяне на този план климат и енергетика, казвам и това не е наша работа, това е работа на транспортното министерство. Транспортното министерство, казваме, ние по този въпрос не сме специалисти, каквото кажете, ще се мъчиме да го правиме. Се залагат едни числа, които са неподготвени, и ние ще стигнем, така, залагаме си възможност да стигнем в сектор транспорт, да стигнем до една състояние, което бяхме 2010 година, 2009 година, като заложихме едни високи цели за възобновяеми източници в енергетиката, и те после се оказаха много скъпи. И сега, когато пак така без някаква подготвителна политика вървим в сектор транспорт за едни високи числа, това ще рефлектира. Те ще ни кажат хората: добре, значи, щом като така искате, дигнете си двойно в сектор транспорт. Сега е порядъка на 7% вейта в сектор транспорт. Дигнете го за 10 години двойно.
И ще изпищат после някои производчи.
Ма не някои, всички ще изпищим.
Това е цената на билетчето.
Това ще ни мине през нас. Но така върви под молно, никой не му обръща внимание, защото е неясна тема, никой не я дискутира в дълбочина. Тоест, казвам, че в тези планове са заложени редица подводни камъни. Когато те се приемат без съответната дискусия, без да се обясни в дълбочина за какво става дума, обществото ще бъде неподготвено към онова, което ще му се стовари след 5 години. И общо взето критиката на Европейската комисия към България е именно това, че този план е представен само като индикативни цели и числа, но от към него няма ясна информация за инвестиции, за политики, които ще доведат до реализация на мерки, и за защита на социалните, на социалния мир в страната, така да го кажа. Това е дебело подчертано подножение на България. Липсват яснота за това как ще бъде осигурена защита на социално, на енергийно уязвимите слоеве на населението, защото за Европейската комисия очевидно, че когато се пренапрегне пружината и в системата се наложат едни непопулярни мерки, хората ще лезат на улицата. И никой, дори и за бюрократите в Брюксел, това не е приемливи изход. Затова иска от България политики, които да не ни изведат на улицата, както 2013 година. Ама ние не го правим. И как го заобикаляме този въпрос. Така че това е общо взето за...
Все още имаме време, слава Богу.
Имаме време, но...
Не много
време. В следващите месеци наистина са ключови и за комплекса Марица-Исток, и за плана климат и енергетика, и за пазара на електрическа енергия. Т.е. в следващите месеци хем има време, хем прекалено много задачи сме си поставили.
Енергийната стратегия също.
А енергийната стратегия, това пък да не говорим, е, че е нещо, което политиката, която ще каже как ще бъде постигнато, това беше обяснено пак за пореден път в преднародното събрание, че успоредно с актуализацията на плана климат и енергетика към края на октомври месец ще имаме и енергийна стратегия. Пак беше обещано. Знаеки, че на 27 октомври са общински избори, аз съм много песимистичен, че...
На
27-ми чето.
Не, не, казвам, може би на 28-ми ще обявят.
А, да. Резултатите, а за другото не знам. Че при нас всичко вързано с избори на първо място, а не с реалните...
Добре, преди да дам думата на председателя на Националната федерация на енергетиците в България, най-голямата ни федерация в конфедерацията, Георги Петров, да припомня всъщност, че ние сме поставили въпросите на сектора постоянно през последните години в какъв ли не формат. С Брашната камера, федерациите отделно, конфедерацията също. Тоест, през цялото време не сме спряли да даваме ясни сигнали на тревога, аналитични наши разработки, които, как да кажа, осветляват един и друг ъгъл, за който говори Антон по-общо в момента. Предложения конкретни за промени. За съжаление, независимо от това, че диалог има, не мога да си изкривя душата, значи не е имало случай, когато да поискаме разговор, среща с който и да е било в сектора и това да не се случи. Но накрая резултатите са такива, каквито чувате. Тоест не са много обнадеждаващи. Тоест решенията липсват. А те са стратегически решения, много от тях възлови, ключови, без които отдавна не можем. Не днеска. Не сме закъсняли по много от въпросите буквално с години вече. В частност, да речем, конкретни случаи. ТЕЦ 2. Там трябваше да се вземе решение преди 2 години, да речем. Логично би било, нали? Сега 2 години по-късно ние още нямаме решение. Какво се случва? Нотификация за увеличение на капитала. И всяка тема, която е дъвкана, нали, вече, тя вече стига до там, че е екстесивна. Тя води след себе си вече възможни решения, които са скандални, като например, да речем, утре някой да затвори тези две. Или пък да го купи, нали, за жълти стотинки, което ние няма да допуснем. Просто трябва да е ясно, нали, че това нерешаване на проблемите или по-скоро опита да ги отложим някакси след тези избори, след тези избори, нали, това най-накрая вече е стигнало до такова степен на тягане на цялата система, че избива от една страна индустрията реве, дали има основание или не, ще чуем и след малко дойдат и колегите от индустриалните ни федерации, въпрос на анализи, но тъй или иначе и там има недоволство. Сега ще чуете Жора Петров, който ще ви каже, че в системата просто недоволството вече е стигнало до такива граници, че въобще е трудно да се удържа. Тогава, като всички са недоволни, очевидно някой трябва да вземе решение. Тоест, който е особено принципала в големите предприятия, държавни такива, и от който зависи цялата регулация в някаква степен и регулатора в това число, но има ключова функция. Не може повече да отлагаме по някакви причини. Политически, социални и които искате ги наречете. Просто трябва да вземат решения, които са икономически обосновани и да дадат гаранция, че всяко е почнах. Ще имаме надежни, сигурни и на достъпни цени, не казвам на ниски цени в никакъв случай, защото те няма да бъдат ниски. На достъпни цени, енергийни доставки и за индустрията, и за економиката, и за домакинството. Жоро, заповядайте. Да.
Вас решение ли е за ТЕЦ 2, се заговори? Те преминем след време на природа. Аз както...
Не са специалист, тук ще кажат колегите. Аз мисля, че всяко решение трябва да бъде
много внимателно
аргументирано.
Да се приложи това решение. Възможно е, но много внимателно трябва да се приложи. Аз бих казал като специалист, че много ограничено трябва да се приложи това решение.
Някой блок може да мине, така да го кажа.
Някой блок може да мине и това би било разумно,
но
за гъвкавост на системата, за балансиране, за това да предоставя по-добри продукти на пазара,
но да се направи така, че останалите да продължат да работят на въглища. Ако бъде направено по начин, по който ние да постигнем, че го правим като хета, всичките да решиме, че това ще е убийствено и няма да свърши никаква работа на системата.
Все пак трябва да всички тези думички, които ги говорите, са взаимосвързани. Надежност, сигурност и достъпност. Тоест, ако е гъвкаво, нали, трябва да е ясно колко струва. Колко струва ТЕЦ Варна? Сещаме ли се? Е, 209 лева, кой готов да плаща? Има ли такъв? Чувам, че индустрията реве за ден напред за 200 лева, пък какво става да му кажеш 209 лева?
190.
Е, добре, 190, същата работа. Тоест, ако това е цената, която ще бъде базовата цена, как се случва всъщност? Ти ми го кажи, нали? Отговорът е ясен. Нали? Сигурно може. Въпросът е кой ще плаща. Те емисиите и емисии има и от газ, да не забравяме. Не толкова, да? Така, вярно. Всичко е взаимосвързано, а да не забравяме, че нали, газа не идва от въздуха. Нали? Не идва от земята, нашата българска. Идва от някъде друга. Нали? Ще от Русия или от Америка. От някъде, дето не е точно България. За съжаление, в Черно море още. Живот и здраве, да го видим. Георги Петров.
Да, благодаря. Аз извинявам, че така пропуснах началото. Моля да ми простите, ако нещо се повтори, тъй като не знам какво са говорили колегите. Но конкретно за енергетиката, липсата на смелост и в взимането на решения, по-точно на политически решения, доведе до 5 милиарден дефицит. Вие знаете, че в НЕК 4 милиарда дефицита беше миналата година, продължава сега, така да се каже, париран на едно ниво, но той не намалява значително. Натрупан беше 1 милиард дефицит към края на миналата година и в НЕК, и това е в ТЕЦ 2 заради емисиите. И това е именно заради така. Споменаха тук вече колегите, че с години вече не се взимат така по-точно политически решения. Невъзможността на бита да плаща и необходимостта от защита на бита към цените води до натрупване на този дефицит. От над 4 милиарда е тарифния дефицит. Това са именно решенията на Комисията по енергийно и водно регулиране. Тоест последствия има и то сериозни. Те не са видими, но в крайна сметка този натрупан дефицит той ще бъде платен пак от крайните клиенти. Той няма къде да отиде този дефицит.
Наси.
Така че именно това ето сега от избори на избори никой не ще да излезе. Ето очаквахме пак едни решения в Комисията по енергийно и водно регулиране, които да удовлетворяват исканията на дружествата в енергетиката. Естествено, не бяха взети в пълен обем. И то е ясно защо не се взима, защото социалното напрежение ще стане много голямо, взривоопасно. То и сега е такова. Но така или иначе цената си върви и тя ще бъде платена в крайна сметка. Може би точно това е и причината за това състояние на енергетиката. Безпрецедентна атака от страна на работодателите. В последно време, аз не знам, да го сменят този директор на НЕК. Аз мисля, че нищо няма да се случи. Нищо няма да се случи.
Човек е проблема.
Просто не е човека, да, не е проблема в човека. Те просто знаеме всички, за мен е, поне аз така разсъждавам, че единствената конкурентна способност на българската индустрия е цената на електроенергията до скоро, преди да бъде излязат на свободния пазар, и ефтиния труд, нищо друго. Гледам спряли предприятия в Старозагорско по телевизията и показват там едно машиностроително предприятие. Ами извинявам се много, тази преса, дето беше на кадъра, тя ми е набор. Нали, не се влагат пари от бизнеса, твърда го, от тежкия бизнес в модернизация, в енергоефективни технологии при производство. Търси се цената и така и се получава. Ето последния реверанс от Министерство на енергетиката. Специална платформа в борсата за търговия на консуматорите, на големите консуматори. Това е пак някаква търсене на някаква приемлива цена за тях. Някой ще плати. Някой ще плати. И това ще е пак крайният потребител всички заедно. Действително, с излизане на свободния пазар на индустрията, част от цената, която трябваше да се задържи за бита, беше поета от тях и те с право негодуват. Но в крайна сметка, търсики решения, то пак ще остане в държавната енергетика крайните ефекти. И после лоша била, не се управлявала държавната енергетика, некадърници, какви там били ОПГ, каквото и да означава това. Просто, нали, да, ако има някакви съмнения, нека да се проверят, нека да се търси отговорност на ръководители. Ни в никакъв случай не заставаме на всяка цена, зад, нали, ако има някакви нарушения, но мисля, че това е пак крайна сметка целта за прехвърляне на тежести върху държавната енергетика. Още повече, че беше казано и директора на НЕК там в по медиите, че действително ето и вчера, онзи ден в Народното събрание, 40% от електроенергията на борсата е вече от други източници, освен държавната енергетика. Нали, имам предвид от ВЕИ-та, от частни източници различни като производство. Но много от тях не продават на борсата, когато ни им е изгодно. А искат държавната енергетика да продава, когато е изгодно. Значи държавната енергетика осигурява, казано беше и това е действително така, е задължена да осигурява основно регулирания пазар. Но някой трябва да дава на свободния пазар достатъчно електроенергия, за да тя не поскъпва, но пристойност на, примерно, на тези ЗЕКът, какви са обвиненията, знаете, пристойност на близо 140 лева на мегаватт час, как да се поддържат тези блокове в работа, за да има винаги на пазара достатъчно количество електроенергия, за да се спе спекулата от страна на търговците, нали, с кавички спекулата, защото те затова са търговци, да купуват евтино и да продават по-скъпо. Нали, това е идеята на свободния пазар. Кой да поддържа тази наличност от електроенергия? И кой ще плаща най-важното? При тия блокове, които не са така маневрени, говоря за термичните блокове на ТЕЦ 2. И това означава да се разсипат машините буквално за година-две и да бъдат негодни за експлоатация. Това, аз не знам какво друго да кажа. Това е като настоящия момент.
Нещо в социалната част, синдикалните искания, както, ако смяташ, че е важно?
Не, синдикални искания...
Това е работа.
Не, общо взето имаме проблеми единствено като синдикална организация в системата на топлофикациите, където са собственост на собственост или там консултира ги господин Ковачки. Там сме много зле с колективното трудово договаряне, въобще с изпълнението на договореностите, с нивата на работните заплати. Но това е един стар проблем, който видом така неведнъж е споделян. Продължаваме да търсим начини там да установим някакъв диалог и някаква възможност за взаимно партньорство, но така или иначе трудно върват нещата. Там и нямаме някакви успехи.
Да.
Това е така основният ни проблем. Искам да кажа, че също в една от американските така наречени централи AIS създадахме организация преди година и половина, Преговаряхме там една година за колективен трудов договор. Накрая отказаха да подпишат колективния трудов договор, въпреки че в техните всички нормативни документи и изложени в техния сайт като отношение към работници, като към синдикати, нали, всичко много добре изглежда, но така или иначе не успяхме да се споразумеем с тях и нямаме така наложен, нямаме сключен колективен трудов договор. И като всички останали. Ние също очакваме едно от 4 години, миналата година за пръв път имаме увеличение на работните заплати в някои от дружествата с между 8 и 10%, беха замръзнали заплатите. Очакваме, че и при нас ще това, което се случва и с общата тенденция в исканията на КНСБ по отношение на заплатите, т.е. едно 10% увеличение в годините напред ръст, ще очакваме и ние за нас това да бъде реализирано, както и в цялата работна сила в държавата.
Да. Добре. Благодаря на Жоро. Може би нещо по-ясно да кажем. Ние няколко години подред се опитваме по всички възможни линии, в това число и с мое лично участие, да възстановим, да подобрим диалога с Ковачки и че са в неговите дружества. Съжаление, към момента без кой знае какъв резултат. Което ни кара да продължаваме наистина да търсим формалните източници на решения и стъпки, които са записани в закона, но в същото време да изследваме и други възможности. И това ще го кажа съвсем открито пред медиите сега. Всъщност ние обмисляме възможност да сезираме и европейски и международни институции. Не може да продължава така до безкрай. Пак отново казвам, повече от 2 години ние имаме сериозни проблеми в неговите дружества, стигащи от там, че той забранява събирането на членски внос по всякакъв начин, не само по ведомост.
И синдикална дейност още
по всякакъв начин, което против конституцията, против всякакви закони, говори ви оня ден, този вчера, извинявам се. Няма как това да го търпим до безкрай. Нали? Толерантност до някъде, да видим, да се разберем, нали? Но някакси не може да се разберем. И ми като не може да се разберем, ние отново казвам, в КНСБ поне със сигурност, нашите федерации и аз смятаме, че трябва да се изследва и този въпрос. Сме започнали да търсим възможни канали на европейско и на международно ниво, да, когато сме готови, ще ви кажем какво точно ще направим, но сега казвам само като анонс. За да спре тази работа, т.е. да се влезем в нормалните цивилизовани отношения на партньорство и диалог. Като станал собственик на толкова много дружество, трябва да е ясно, че това е отговорност и към хората. И тази отговорност минава през законовите разпоредби на страната и на Европейския съюз и на международната организация по труда. Искаш или не искаш? Нали? Не може просто така. Толкова по този случай, само да го поясня. Да, въпроси.
Да, само попитам за това дефицит в енергетиката. Много стряскащо звучи.
Да, ама това да не го сложим на гърба на хората, които работят там, защото те нямат тая вина в общини. Много медии това правят. Нали? Те са натрупали 5 милиарда, не са те. Нали?
Вие спомням се, че казахте и преди това тази цифра, да ме нощите какво да ви говори, че фонда за енергийна сигурност допринася за намаляването му. Също, какви са конкретните причини? Как може да се преодолее този дефицит? 5
милиарда
са много стряскащи.
Те са стряскащи, аз ви казах, за да се стресне, защото нещата са стигнали прекалено далеч. Айде първо да дам един пример. Ако сте взели заем от съседа, от баща си, от банката и от тези за бързи кредити, и докато си изплащате за тези с бързите кредити, и за банката, нещата са вид горе-долу наред, изглеждат наред. И за другите, там ще се оправите. Ама заемите са ви, т.е. задълженията са ви общо. Нали, ви седат ви общо. Ама си движите само те първите два. Обаче, ако пропуснете да платите на тези за бързите кредити, изведнъж всички се обръщат към вас и казват, опа, нещата отидоха твърде наред, дай си ми ги. И сега за тези 5 милиарда. Те са най-различен тип като задължение. Голяма част от задълженията, както и господин Петров каза, те са в НЕК 4 милиарда и голяма част от тези 4 милиарда са във връзка с инвестиционни, пропаднали инвестиционни инициативи, включително Белене, което все още седи като задължение, за което няма перспектива, че ще бъде възстановено. А регулаторният дефицит, за който обича да говори и само говори министър Петкова, то е 1 милиард и 800. И тя каза, ама не, то задължението е само 1 милиард и 800. Не, задължението общо е 4 милиарда, като онова, което от регулаторен дефицит е 1,8. Но ако се струши колата по пътя, всички стават изискуеми. Не само тези, които са регулаторен. Да. По отношение на фонда, той успява едва-медва да компенсира текущите задължения, старите задължения, и това ясно се пише, се вижда в заявлението на НЕК. Старите задължения, от натрупани с години, регулаторни задължения, остават непокрити от фонда. Остават непокрити. Има едно изречение, аз съм удивен в решението на КЕВР, което казва, да, наистина такива задължения има, да, те са от регулаторни политики. Да, трябва ние да вземем решение, за да направим методика, с която разсрочено тези задължения да бъдат изплатени, но за сега няма условия да се направи това. Какво означава това на български? Тоест, отказ от това да се покрият признати разходи на едно дружество. Тоест, това е генезиса на тези задължения. Различни са източниците, които са генерирали тези задължения, по различен начин те са изискуеми, но когато енергетиката се движи в посока, в която най-накрая ще възникне криза, те в един момент всичките ще станат една обща маса на задължение и тогава единственият шанс, защото не може, реално не може да бъде прехвърлено към потребителите такава огромна маса, единственото е активите да тръгнат на пазар.
Това е... Или държавата да влезе като...
Не може, няма да й позволи Европа. Значи, не може, това е държавна помощ.
Да. Комисията не позволи, да.
Не може да ни позволи. Комисията, това много, Европейската комисия, това много стрикно ще го следи. Няма да ни позволи ние да влеземе, държавата да влезе. Фактически държавата сега иска да влезе чрез БЕХ, чрез повишаването на капитала, т.е. тези задължения на ТЕЦ 2 към БЕХ да бъдат прехвърляни като увеличение на капитал, фактически това е именно това. Именно това действие. И Брюксел казва по принцип да, но практически не. Фактически това е отговора на това наше.
Повече, да.
И последното, което каза министърката, ами то наистина имаме разбирания в Европейската комисия. Ние успяхме да постигнем това, че тази година, само тази година, тези две да работи на минимална печалба, нали, няма да говоря по как е постигнато това, но да работи на минимална печалба, да, комисията обаче казва, видя, че това може, но и тя иска 5 години напред да види как ще се осигури този начин на работа. Ами това няма начин да стане без да се въведе механизъм за капацитети, за който ние говориме от толкова време. Тоест трябва да има дългосрочна политика, иначе няма да й позволят дори и това просто действие. Аз затова казвам, държавата няма да й бъде позволено да се намеси повече в енергетиката и единственият начин тези активи да отидат на пазара. И за това го казах това число, не за да се конфронтирам на министърката, хич не ми е работа, да. Хич не ми е интереса. Но нещата не са добри.
Важно е да поясним всъщност, че виждането на някои по-либерални икономисти или мислители, анализатори, че видите ли, да оставим пазара най-накрая да го реши, всъщност значи, и трябва да кажем ясно на хората, дето каза Жоро, тези 5 милиарда да ги прехвърлим на хората или на икономиката. Тоест, то няма как да го реши пазара, никой не е луд да дойде да каже, аз ще заваря едни 5 милиарда, защото съм частник и много искам да купя тези 2 или АЕЦ, ако щете даже, нали, ще го купя, нали, 5 милиарда, какво, ще ги подаря. Е, не, кой то е? Такъв няма. Тоест, ако го върнем към пазара като активи или каквото и да е било, може да са подценени, може да 2 милиарда да даде някой, нали, но трябва да даде 2 някакви милиарди числа. Даде ли ги тези милиарди, той ще ги изкара от нас. Това е повече от сигурно. Няма как някой да даде едни пари, защото просто харесва какво, мене, тебе. По каква причина? Така че за пазарните решения, когато говорим, това значат всъщност. Да не се заблуждаваме, ще се бъдат някакви магически и се оправим и набързо. Нали? Сега те лоши държавни дружества, като ги направим и частни, казва някой, те ще се оправят. Кое ще се оправи? Ще се оправи цената, че стане с 20% по-висока, най-вероятно, колкото е в момента регионалната цена. Това ще стане. И ще кажа, това е пазара, бе, хора. Ето в Унгария, идете, вижте, толкова струва. Нали? Като струва 70 евро, 70 евро струва мегавата. Толкова го давам и аз, кой искате повече? Ще каже всеки един частен производител, собственик, на който искате от големите дружества държавни в момента, ако стане такъв. И ще бъде прав. Кой ще му каже копче? Нали? Справедливата пазарна цена е тази. Ама видим апатите, ама сори, ваш проблем. Ама бедни пенсионери, ама ваш проблем, не е мой. Ама такива, ама на нашите предприятия, неконкурентни, ама ваш проблем. Дядо като Жоро ще купите нова техника, не 60 годишна. Така че за това иде реч всъщност виден момент. Което се случва през всички тези години, ние потискаме цените, защото можем, го кажем така. Защото КЕВАР може да го прави към държавните дружества. Не може да го прави към частните и не го прави. Затова 200 лева е тезварна. И не само тезварна. Американци се... Тъй, че някак си да разсеем този мит, нали, видите, че нещо някой иска да пази държавното, защото то нещо е от соца и нещо да е добро в нечи глави, нали, с някакви такива петолъчки от тето, където стоят в ляво. Нали, не е това идеята. Изобщо не е това идеята. Просто няма друго решение. Другото решение минава през плащане, да ви кажа. Всички нас. И то плащане сериозно. Готови ли сме? Ако сме готови, да го правим тогава. Ако щете, нали, са всичките наши резерви, които имаме за... Нали, но говорят чисто системно, няма друг изход. И трябва това да се каже на обществото. Трябва да се каже ясно и точно. Няма някой да е скрил решението и да не го пуска, защото, нали, видите, много обича тази система в този вид. Нали? Или пък шефа на НЕК, или който да е било друг. Нали? Изключвам на страна далаверите, които се правят, начина по който се търгува. Нали? Пак един търговец се появи някакси странно същия, той, който го казахме преди малко. Пък купи някакъв ток изведнъж на много големи количества. Нали? После той пък дигнал цената ден напред. Нали? Ма това не е, защото е държавно. Нали? Сещаш. Тоест, смесването на проблема всъщност е прехвърляне от болната на здравата глава, според мен. Нали? И трябва много ясно да се прави някаква разлика. Какво искаме като държава, какво имаме като ресурси и какво трябва да си ясно и точно да си подредим като действия, които да стабилизират този изключително важен сектор, без който никой не може всъщност. Въпроси имате ли други? Заповядайте. По тази тема, която наистина е за мен е фундаментална към много, как да кажа, икономически и социални проблеми всъщност, взети заедно.
Аз имам въпрос.
Reuters.
Синдикатите са канени, ще участвате ли в някакви дискусии при повторното внасяне на климат и енергетика плана, защото там наистина има, в смисъл, поне аз съм била на три дискусии, където от най-различни ъгли се критикува този доклад като абсолютно повърхностен, общи приказки, без никакви конкретни цели, какво се случва, интересуваме дали вие имате мнение и ще дадете някакъв принос към целите на България, поне да знаят. И второ, говорим за дефицити, за това, че цените са подценявани от КНСП. Има ли някаква собствена позиция, която би искала и която ще отстоява? Това означава ли искате по-бързо да се въведе либерализацията на цената или по-бързо да се състави този модел за подпомагане на уязвимите, за да може това да стане? Вашата позиция ми е интересна.
Да. Ами да почна аз от самото начало. Ние, да, бяхме поканени в няколко формата на работни групи. Другия въпрос е, че за плана говорим, климат и енергетика, там през цялото време се говори, че това е един предварителен, говоря преди май ли беше, когато да. се прати, това е един предварителен формат, че да, сега да пратим нещо, пък после ще коментираме, да чуем и комисията, т.е. общи линии се гледаше малко, според мен, наистина повърхност на целия процес и самия факт, че ние многократно обяснявахме нашата позиция. А нашата позиция е проста. Искаме първо държавата да има енергийна стратегия. Т.е. да стъпи напред и да погледне следващите 10 поне, да не говоря за 20 и повече години, и да каже това смятаме ние, че защото, нали, факторите около нас, енергопреносни мощности, Турция прави той, Румъния прави, но и европейски свидери, как си, регулации, емисии, вейта, т.е. да сложим на масата, кажем, това ще правим в следващите години в сектора. И върху него всъщност вече да се изготвят какви конкретни стъпки в отделните енергопроизводствени сегменти, да го нарека така, на въглища, на газ, на атом, на всичко останало, на вейта, нали, какви ние смятаме, че трябва да се подготвят. И да продължим по-нататък. Другите сектори, за които говори Антон. Нали, какво правим с другите замърсители в отношение на другите големи сектори, които някакси ги изпускаме, и дебат в общественото пространство го няма. Земеделието, транспорта, нали, ако говорим вече за климата, нали, там какво правим? Нали, там, дето каза, той нивото на компетентност дори в институциите е ужасяващо ниско. Просто нямат не има проблем, деца вика, някак си. Що не има проблем, не знам.
Ще им дойде.
Но ще ни дойде на нас проблем, нали? Защото на тях не има проблем, ще ни дойде на нас проблем. И това се мъчим да кажем. И сме казвали в тая група, че чакаме, нали, всяка институция да сложи на масата това, което иска да види. Така че това е нашето участие на подготвителния етап. Да, и ние като видяхме какво сме пратили, още като го пратихме, не бяхме доволни от това, което сме пратили, имаме такава позиция. И ако някой се вълнува, ще пратим писмено. Сега в момента вече, като чухме и видяхме комисията какво върна обратно, готвим нашата подробна позиция, която ще дадем не само на Министерството, и на всички институции, и на медиите. Надявам се тук до края на месеца да сме. Или може би...
Не, тук
продължи по-нататък. Нека той да продължи, да.
Значи, самото министерство, което е водещо на енергетиката, е разпратило искания до другите министерства, те да внесат съответно пояснение към техните секторни раздели и пое ангажимента да изготви общ документ до края на месец октомври, затова го казах, до края на месец октомври, и тогава те ще го пуснат за обществено обсъждане, в което ние ще се включим, защото няма смисъл ние на този етап да коментираме нещо, което ние сме съгласни с изводите на Европейската комисия фактически. В основните акценти. Липса на програма за инвестиции и обвързаност между мерки и политики, и липса на политика за уязвимите групи. Това, ние сме съгласни с тези позиции. Няма нужда да ги повтаряме. Нали? Но искаме и ще участваме много активно в момента, в който Министерството на енергетиката излезе с тяхна актуализация на този план. Готвиме се за такава интервенция, така да го кажем, защото вече това ще бъде края. Нали, след това вече няма да има преповтаряне.
Да.
А за енергийно уязвимите да...
Да, кажи.
Значи, въпросът за пазара... Вижте, пазара не е панацея. Но, за съжаление, ние не виждаме друг начин, освен наистина да... Сега в момента имаме два: свободен пазар и регулиран пазар, и те се бият помежду си. И това, което се предлага, още една платформа за тези, които са с висока консумация, индустриални потребители, ами това е още един пазар фактически. Ние създаваме непрекъснато допълнителни регулации, които пречат да се реши проблема. И затова смятаме първо, че наистина политика за енергийно уязвимите максимално бързо трябва да бъде предложена за обсъждане, защото аз съм сигурен, че няма да бъде
толкова лесно,
но да бъде предложена за обсъждане и след това да се върви на един по един планиран начин, не планов, а планиран начин към извеждане на пазара на онези, които сега все още са на регулиран пазар. Т.е. да се даде някаква стъпка разумна. Да не се прехвърлят това е което се казва, да не се прехвърлят неразумно тежести върху потребителите, крайните потребители, а да се даде една възможност планирано във времето всеки да си направи сметката и да знае какво го очакват. Ще припомня, 2002 година това упражнение в България беше играно. До тогава цените бяха много ниски, под натиска на Световна банка и на Международен валутен фонд бяхме принудени закона на енергетиката да се направят едни доста тежки промени. За 2 години 20% беше повишена цената на електрическата енергия тогава.
Да.
И стана но наистина беше направено на стъпки.
Да. Сега още ние сме дали много предложения. Не мога да ги систематизираме сега в един отговор. Но сещам в момента нещо, което е много важно според мен, и някак си потъва все още в главите, в не знам, в обсъждането дори го нямаме черно на бяло. Когато говорим за енергийно бедни, значи трябва да си даваме колко са бедните в България първо, даваме сметка. Бедни значи този, който не разполага с средства под прага на бедност. Това значи бедни. Те са около 1 200 000 пенсионери и към тях ще добавим още 400 до 500 000 други, това че са безработни, самотници и така нататък в различни формати. Тоест, по нашите сметки, това го казваме всяко 3 месече, нали, нашите изследвания за прага на бедност на нашия институт, което правим единствено в държавата паралелно 30 години, имаме да намечен ред, нали, може да се види в нашия сайт. Нали, това са между 1 и 600 и 1 700 000 минимум са бедните в България, като цяло бедни. Те не всички са непременно енергийно бедни. Защото някои живеят, нали, в малки жилища, двама пенсионери, макар и бедни, тяхният разход за това не е под 10%, колкото горе-долу е дефиницията средно на европейско ниво, кой е енергиен беден от общия разход. Нали, но, и това тук зацикнихме. Две години си обясняваме кой е енергийно беден. Има ли дефиниция с това? Няма. Но друго иска да кажа аз всъщност. Значи държавата, която се опитва да изпълнява по някакъв начин, особено критерия за ВЕИ-тата, особено това, което трябва да правим за нови мощности, трябва непременно да забрави, и това дълбоко го подчертавам много пъти, ама някакси не му е изгодно на бизнеса, да забрави индустриалните паркове. Да забрави всякакви соларни, нови такива безумия, които са изникнали навсякъде в България. Какво да направи? Да се обърне към домакинствата. Това, което правят нормалните държави. Тоест, ако ще финансира нещо държавата през оперативни програми, през различни мерки, трябва да финансира домакинствата. Блоковете да се турят отгоре панели. И през тези панели да им ефтин тока. Така ще подпомогнем само. Не само си с енергийни помощи, нали? И това е вече възможно. Хората смятат, има фирми, които могат да направят. Аз лично знам за 8-етажен блок, че една такава инсталация, нали, соларни горе, да сложиш с всички ти възможни за да се включи към системата, струва около 30 000 лева. Вярно, много пари за 8-етажен блок, нали, хората казват директ за 20 пари, но има начин да бъде финансирано. И от европейски пари, и от безликвени заеми допълнително. И това може да стигне, казват експертите, не знам дали това е вярно, казвам само какво са ми казали, нали, че може да стигне до 10-15% от общата консумация на блока. Не знам дали е вярно, Антон, дали ще кажа. Възможности казвам.
Но подпомагаш.
Но колкото и да е, се ще даде нещо допълнително, глътка въздух, и ако това го направим предимно и най-вече за бедните, с които почнах, това е устойчива помощ. Не да му дам само на месец пари от бюджета, а да му дам нещо, което ще му повтини устойчиво тока. Нали? Така че има решения, които някак се никой не обсъжда. Ние ги слагаме на масата, в един момент се уморяваме, викаме, никой не ги чува и спираме да ги приказваме. Тоест това сме го приказвали преди 2 години. И не е някаква новина в момента, ама той е като новина в момента, защото никой не го е чул. А хората го правят отдавна. Даже в една Полша. Нали са го направили, нали, какво беше, на воеводство, добре, какво беше. Дето няма ток изобщо, хората са в момента почти енергийно независими. Какво беше, излезем от главата? Подляшко ли, какво беше, воеводство? Ще сбъркам. Момента, в който наистина има уникален пример. И това си го направи за 5-6 години хората. От никаква, изцяло зависими от въглища, т.е. от тяхните тецове, в момента цялата воеводство, цялата област, де-факто, се самозадоволява почти, нали, от подобни източници на инсталирани в домакинствата. Не е някой да ги... И част от тях са и собственост на общината, на област. Тоест, с решение има колкото искаш, да някой да ги види, да ги предложи. Така че, съжалявам, че реших отговора, но мисля, че е важно да... Има решение. Ама няма инициатива, няма...
Визия.
Да. Други въпроси? Имате ли?
Темата за мобилността на работната сила и в частност нейното отражение върху българския пазар на труда с привличане на специалисти, лица, граждани на трети държави е актуален през последните 7-8 години, от когато в Закона за насърчаване на заетостта бяха направени промени, с които включиха възможността високо квалифицирани карти посредством синята карта на Европейския съюз да дойдат на работа в България. Впоследствие, с още няколко директиви на Европейския съюз, бе създаден Законът за трудова миграция и трудова мобилност, който всъщност в България започна да функционира от средата на 2016 година. Вие знаете, защото следите доста тази материя, че се наложи през тези три години на съществуването на този закон да бъдат направени няколко промени, с които да бъде облекчен или либерализиран по-скоро режима за тези лица, които имат право да работят на територията на страната ни. Последните промени, които бяха направени миналото лято, доведаха до намаляване срока за регистриране на граждани на трети страни за сезонни работници, като този срок беше сведен до 10 работни дни и се премахнаха всякакви пречки пред работодателите от секторите туризъм и земеделие, с това, че подават една декларация, един копие на трудовия договор на лицето граждани на трета държава и с това, че не се изисква дори и дипломи за завършено каквото и да е образование. И по този начин през годините можем да проследим какъв е тренда на работната сила с такъв тип режим за работа в България. Другата промяна съществена, която беше направена миналата година, синята карта, беше сведен срока за 15 дни издаване на синя карта за работа в ЕС и с това, че вече нямаме ограничение за кои сектори да се отнася, стига лицето да има завършено висше образование и да има професионален опит в областта, в която ще бъде назначен. Ако погледнем на състоянието на българския пазар на труда, ще видим данните на Агенцията по заетостта, която казва, че към момента, края на месец май, регистрираната безработица е само 5,3% в страната, или това са 175 000 лица безработни. Данните на НСИ, наблюдение на работната сила, показва, че за първото 3 месече безработицата е 5,1% за страната в групата от 15 до 64 годишна възраст. А пък Евростат ни показва още по-нисък процент на безработица в страната. Но като част от решението за недостиг на работната сила е вноса на такава от страни с извън Европейския съюз, има, разбира се, и други механизми, и това един от механизмите КНСБ още миналото лято анонсира е именно привличане и завръщане на лица от български произход, които се намират в тъй наречените територии на Бесарабия, на Таврия, на дори и Западните Балкани, ако погледнем. За този проект малко по-късно ще ви кажа. Сега предлагам да се спреме по отношение какво се е случило в рамките на тези 3 години, за които действа Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. На първо място ще ви кажа, че общият брой на лицата, дошли в България от най-различни държави извън ЕС, през 2016 година е бил едва 1224 човека. През 2017 достига техния ръст 5000 и малко отгоре. 2018 вече имаме 11313 лица. За първите 6 месеца на тази година лицата вече са 10563. Това ни навежда на мисълта, че до края, т.е. не на мисълта, а на експертна оценка, че до края на годината тези лица могат да достигнат 20 000, но не повече, поради липса на желание от тяхна страна да влязат в България при тези условия, които им се предлагат за работа. Ако направим оценка на тези разрешителни за работа, които са вътрешно-корпоративния трансфер и синята карта с продължителност до 3 години и до 4 години, можем да кажем съвсем спокойно, че в момента в страната работят близо 13 000 граждани на трети държави. Защото синята карта е с 4 годишна продължителност, а вътрешно-корпоративния 3 години. За съжаление не мога да ви покажа диаграмата, но съм сигурна, че Ники ще ви раздаде, за да видите как през годините са се са се увеличили или развили възможностите за наемане на работници от трети държави. Регистрационният режим, където попадат сезонните работници, командированите работници, граждани на трети държави, за тази година, за първите 6 месеца са 9362 лица. Разрешителният режим, където попадат синята карта, единното разрешение за пребиваване и работа, вътрешнокорпоративния трансфер са 1200 човека. При регистрационния режим особеностите, които бих могла да споделя с вас, че най-много лица са естествено сезонната заетост, 9362 лица, като изключително заетите са в сектор туризъм. Туризъм, летен, пролетен, какъвто и да е било той, или дори и постоянен туризъм, който целогодишно се предлага в спа центрове с минерална вода, тези лица са 9362. Ако погледнем разрез по икономически сектори, в икономическия сектор, по длъжности, на които са заети от граждани на трети държави, на първо място излизат камериерите, които са 3568. На следващо място са сервитьорите 1700, пиколо и работници кухня и така нататък в веригата, защото имаме и администратори, имаме и включително и менеджери вече в сектор туризъм. На второ място, както вече споменах...
Значи, само да поясним тук нещо. Колко кадри са нужни в сектор туризъм и колко кадри всъщност успяваме или успяват бизнесмените в сектора да наберат при изцяло, както чувате, либерализирания в момента пазар на труда, който всъщност дълго време бяхме ние, синдикатите, упреквани, че едва ли не препятстваме. Ние всъщност накрая стигнахме до решението, че добре, значи нека да видим тогава, ако това е решението, да видим докъде стигнем. Така че да видим докъде сме стигнали, това е важно да се знае, защото според мен трябва да се вземат вече коригиращи въздействия и мерки за закрилата на както на пазара, на труда, така и на лицата, които прибиват, които според мен работят в условия, които контролните органи не могат да сварят за тем малки и кратки интервали на тяхното прибиване, особено сезонните, да контролират. Така че това е важно да се чуе. Първо, че според мен това е извода, но нека да нас да кажа числата, ако ги има пред себе си, че не е това решението, не е това сериозното и устойчивото решение. И второ, че въпреки, че ги имаме, нали, дори и малко на брой, 10 000 или колкото там, 12-13 000, много от тях работят при неизвестни и неустановени условия, да кажа така, да не кажа нещо повече, нали, защото няма как да го докажа.
Не само условия на труд и условия на живот.
Да, живот, плащане.
Да, всичко. Ами, имаме официалната статистика на НСИ, която се опитахме през годините 2016, 2017, 2018 и 2019 да проследиме, която ни показва, че заявените свободни работни места от работодателите варират от 21 000 до 23 500, като пика е бил миналата година 23 518 000. Това е официалната статистика.
Това са заявените в бюрата по труда.
Не, с декларации, които да подават работодателите на месечна основа какво им трябва като работна сила.
В същото време бизнесът твърди, че му липсват между 100...
Не, това е общо. Значи, това са общата цифра, която в НСИ. Да,
продадени в НСИ. В същото време бизнесът твърди на всички възможни форуми, че става дума за над 100 000 души, които липсват на пазара на труда.
Да, абсолютно.
Така че да, по всички линии мога да видите какво се случва. За мен това е по-верната, като чувам и от конкретни предприятия, конкретно заявените вече написани, това явно са крещящо нужните, които ние ги няма, нали, буквално за да се вържи производството, да се вържи графика и всичко останало, поръчки и т.н.
Но
потенциал.
Това
да.
На годишна.
Специално за данните на НСИ ги извадихме на първо тримесечие, за да можем да съпоставим 2016, 2017, 2018 и 2019, за да имаме към тази година. Ако искате на годишна база, може да направим така.
Това са данни за първо тримесечие.
Да, за първо тримесечие отнеси, за да имаме съпоставка, тъй като...
Важен е порядъка, не числото. Значи да. Порядъка е същия и за миналото първо тримесечие, за по-миналото да. Около 20 хиляди заявява. Около 20 хиляди заявява бизнеса внесе и всъщност казват, че им трябва повече от над 100 хиляди. Като всеки, който го питаш, и Велев, и Радев, и Домусчиев, и всеки, който говори в някакъв формат, казва, че им трябва на 100.
На база 3 месеца са им необходими 100 хиляди.
Как 3 месеца?
Не.
Не
говорим за производствени мощности, които се нуждаят от хора, които могат да произвеждат, имат пазар за това. Това казват те. Трябват ни хора, защото имаме поръчки, може да направим и това, обаче като няма хора, не мога да направим. И всички казват, че сумарно това около 100 хиляди кадри с различна квалификация липсват в момента в България в различни сектори. Това са заявките, които чувам от бизнеса. И нямам причина да не им вярвам. За какво са написали, точно конкретно са подали в НСА и очевидно една пета от това, което заявяват, са го потвърдили с черно на бяло конкретно искане за ели кваси конкретна длъжност и професия. Но на фона на това, което заявяват, нали, вноса всъщност на кадри, очевидно е около една десета, една пета може би ще стане, нали, да. от това, което е нужно. И това казваме. Сигурно решава някакви нужди, слава Богу, за това сме се съгласили, нали, но не може да реши основния проблем за демографията и за устойчивото развитие още на икономиката напред. Помните вчера, кой ви каза Любчо Томев, дори прогнозите на финансите са благодарение поради това, че се очаква дори надолу, при позитивно развитие и позитивен сценарий, намаляваща безработица, ръст на брутния продукт, заетостта да върви надолу. Точно поради това, че няма хора. Тоест всичко това, като го вържим заедно, може би трябва да се дадем сметка какво ни чака на пазара и всъщност да се дадем сметка защо всъщност според мен това е ясно, да? Само аз го приказвам, не знам що. Защо всъщност хората не идват? То е доказано вече, що не идват. Защото условията на тънта труд са лоши и заплащането е ниско. Не? И това са азбучни елементарни истини, дето не знам кой трябва да си се сключи да гледаш, да не ги видиш. Не?
И ако погледнем не закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е причината да няма хора, да няма кадри дори от трети държави, причината е всъщност точно това, което каза и господин Димитров. Какво предлага бизнеса като условие на труд и заплащане на тези хора? Ако погледнем дори и спогодбите, за които по-нататък исках да говоря, всъщност ние имаме две спогодби подписани с Армения и с Молдова. Спогодбата с Молдова вече е факт и функционира. Заявките от работодателите към Агенцията по заетостта, която всъщност е компетентната институция от българска страна, са 800. От тях обаче са удовлетворени само две. Просто защото в Молдова свободните работни места за България, такива каквито са предложени на тяхното бюро по труда, не представляват интерес за молдовските граждани. Имаме спогодба, лесен начин, още един начин, по който би могло да дойдат хора от Молдова да работят и те не желаят да работят, нали? По-категорично това не мога да го кажа.
Това преди две години го казах и в прав текст. Тогава, нали, обвиняваха, че блокираме либерализацията на носа на работници. И просто казахме, просто Румъния има конкурентно предимство пред нас. И като дестинация ще трябва минат молдованите през Румъния. И това, че говорят румънски, и това, че дават около 35% по-високи заплати. И по каква причина да дойдат българи? Могат да дойдат 5 човека, нали, конкретни, които им инженери, някакви други. Ама другите по каква причина дойдат? То толкова елементарно, че не знам какъв трябва си да не го видиш.
От друга страна, през 2017 имаше една промяна в закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, с която се даде възможност на лицата с български произход да работят в страната без да имат каквито и да е разрешителни или регистрационни режими. За 2018 са дошли да работят 10 човека, а за настоящата година хората са 30 човека. Те имат предимството да говорят български език, имат предимството да нямат нужда от разрешително и да нямат никакви ограничения за достъп до български пазар на труда и въпреки това цифрите показват смешни резултати. Да ви кажа, че с промените от миналата година в Закона за трудова миграция и трудова мобилност се даде възможност на научните работници и на стажантите граждани на трети държави да дойдат в страната отново без никакви ограничения по отношение на пазара на труда. Заявилите желания и дошлите в страната са точно нула и по двете категории. Нито за 2018 има едно лице, научен работник, нито за 2019 до момента има такова лице, което да е дошло в България. Според КНСБ и според всичко това, което ви казах до момента, не е необходимо да се правят каквито и да било промени в Закона за трудова миграция и трудова мобилност. Фактите, които ви представихме, говорят категорично, че режимите регистрационни и разрешителни работят. Налице са свободни работни места, които не могат да бъдат заети от български граждани или граждани на трети държави поради обективните факти на предлагането. По отношение на разрешителният режим и синята карта ми се иска да ви споделя няколко цифри, които са много интересни за мен специално като експерт, защото през 2016 година сме имали 190 високо квалифицирани лица, граждани на трети държави, които са дошли да работят в България и са проявили интерес. През 2017 имаме лек спад на 177 лица. През 2018 обаче пик. Имаме 273 високо квалифицирани висшисти са дошли в страната ни. Ако погледнем техния профил, ще бъдем приятно изненадани, че тези лица са заели длъжност директори. Програмистите са едва на 6-то място, въпреки че много от нас не се струваше, че програмистите да идват с синя карта, но на първо място са ръководителите, на второ място са инженерите и то нека да е, а в химическите процеси и автоматизацията и машините. На трето място са менеджерите и на последно място са лекари, които са дошли граждани на трети държави с синя карта, като те са при специален режим, при тях се иска и владеене на език, за да могат да работят с пациентите, искат се и легализиране на дипломи, защото те са регулирана професия. Но това е интересното, че всъщност синята карта ние очаквахме, тъй като няма никакви ограничения. Ако едно предприятие с 100 човека иска да наеме 100 висшисти и специалисти в дадена област, може изцяло да се изгради структурата от граждани на трети държави.
Без никакви...
Нито пазарен тест, да потърсиш първо български гражданин, нито да се ограничиш от това, че може да наемеш само 35% от служителите ти. Но въпреки това няма този бум, който очаквахме, защото през годините либерализацията беше именно в такава посока. Искаме да от страна на работодателите исканията бяха за високо квалифицирани специалисти, за висшисти, но това не се оправда. Интересно е, че с единното разрешение за пребиваване и работа са дошли в страната доста учители. 73 човека.
Не, доста
70. За 6 месеца 73 учители са дошли. Може би трябва повече, не знам.
Не, аз не мога да кажа дали са доста 73.
Ами, да. При 9 програмиста, 73 учители ми се струва, че са повече. От друга страна имаме спортисти 72, имаме балерини 33.
Да.
Ами, оказа се, че има в България вече опери и балетни театри, които си наемат балерини от трети държави. Сега не мога да кажа точно от кои държави са тези балерини, защото няма такъв разрез.
Да, много. Отиваме към
лични данни.
Към някакъв пикантен разговор.
Да.
Добре, ако се свършила нас, имаше въпрос от колежката, не знам.
Аз съм типично за лекарите, от кои държави се говори.
Лекарите са двама, но не мога да ви кажа от кои държави са, защото такъв разрез нямахме възможност да направим за, да, за времето. Но мога да ви кажа, например, че има тази година има малко повече хора от Киргизстан в сезонната заетост. На първо място продължава Украйна, след това е Киргизстан, Молдова отива вече на трето място за
сезонна.
Да. Ако говорим за селско стопанство...
Не за лекари.
Само за лекари.
Двама лекари.
Двама лекари.
Вижте, всички тези данни доказват това, което казах самото начало. Първо, вноса на работна ръка, макар и либерализиран и по всякакъв начин достъпен, свободен, както чухте, не може да реши по никакъв начин проблема на пазара на труда в България. Още по-малко може да допринесе към решаването на демографската катастрофа, в която всъщност се намираме. И този извод трябва да се направи ясно и категорично, и всякакви други предложения, както чухме, и сега се правят някакви и са нови идеи, някакви, не могат да бъдат по никакъв начин подкрепени. Няма смисъл, няма логика, няма причина да се прави каквото да бъде друго, освен контролните органи да защитят тези, които се намират вече на пазара. Граждани на трети държави и да ни дадат и на нас повече информация, да можем ние точно да помогнем те хора да си упражняват правата, както е казано в закона. Виждате, че за съжаление това, което се търси и частично се намира, е в ниския сегмент, с ниска квалификация, с ниско заплащане, естествено при неустановени условия на работа. Единици и десетки са тези, които са само в висше образование, конкретни квалифицирани кадри в секторите. Така че това се налага като извод. Нали? И заради това, според мен, това трябва да бъдат нашите действия по-нататък. Добре дошли с погодбите, но тези спогодби са в общи линии на момента мъртви. Те не могат да произведат нищо. Нали? На базата на тази спогодба с Молдова, ние се опитваме да направим наш проект с тяхните синдикати. Ми да ви кажа колкото интерес чухте, че има за идване към България, толкова е интересен на тяхните синдикати към подобно действие. Ама с румънците си имат постоянни партньорства и си правят хората наредне, защото там има движение, има поток. Така че това са нещата от статистиката, от анализите, и смятам, че когато обективно са погледнат, извода е ясен. И няма как да го кажеш по друг начин. Въпроси все пак към нас. Има ли? По тази тема.
Това е по закона за личните данни, където имаше в преходни и заключителни разпоредби за промените.
Да, но не споменах това. Добре. Няколко анонса на конфедерацията по повод на приетата наскоро важна според нас директива от Европейския съюз за прозрачните и предвидими условия на труд, както се казва директивата. Тя е в сила вече и държавата трябва да се съобразява и трябва да направи необходимите стъпки за нейното транспониране, ако и където се налага в законодателството и в практиката. Идичка Микова, национален секретар по правната закрила, Варя Вили.
Добър ден, както каза президентът, директивата за предвидими и прозрачни условия на труд бе приета на 13 юни от председателството на Румъния, като беше тази директива всъщност одобрена по време на българското председателство на Европейския съюз през миналия юни месец 2018 година. Тази директива е изключително важна, защото ще наложи големи изменения в нашето трудово законодателство. Какво значи предвидими и прозрачни условия на труд? С тази директива ще се така покрият категории работници и служители, които до момента не са имали покритие като минимални стандарти, и това най-вече се дължи на факта, че в последните години най-много се измениха типичните форми на заетост, като се премина от типични форми към заетост към така доста атипични форми на заетост, като работа на 0 часа, като работа през ваучери, като домашна работа или работа в домакинства, като платформени работници, включително и такива работници, които са самонаети. Директивата ще се прилага за всички работещи, които имат поне един от елементите на трудовото правоотношение. Директивата целеше да даде дефиниция и понятие за това какво трябва да обхваща понятието работник, но тъй като държавите членки не успяха да се разберат, так и се виждаше, че няма как националните законодателства са изключително различни и разнопосочни, се остави на всяка държава членка сама да определи какво ще е покритието на работник. Ще кажа дефиницията, да. Тоест това остава в националните закони. Тук трябва да отбележим, че българския закон, кодекса на труда, има дефиниция за понятието работодател, но не съдържа дефиниция за понятието работник. С други думи, или ще се премине към такова дефиниране, или ще оставим нещата така както стоят. Това ще е предмет на бъдеща наша работа.
И това е изключително важен въпрос, защото това кой е работник или работещ, проистичат всички останали закрили защити в трудовото и социално-осигурителното законодателство и в здравното, това число, нали сещате?
Да. По данни на Евростат, новата директива ще даде закрила на поне 200 милиона работници в момента, като 10% от тях ще са самонаетите работници без работодател, 4% ще са самонаети работници с работодател, т.е. фалшиви самонаети, 4% от работниците, които работят на частично работно, не пълно работно време.
Аз искам да ви благодаря, ще трябва по-раничко да изчезна, тъй като другите дела му зовут в София. Благодаря всички. Надявам се да сме били полезни и интересни. Благодаря за това.
Да продължа. Директивата, освен това, ще защити работници, които работят на пълно работно време, но временно, т.е. тези, които са на срочно правоотношение, към 8% е по статистически данни на Евростат, ще бъдат покрити от такива работници. 13% работещи на постоянни трудови договори, но на непълно работно време. И естествено 60% работници на постоянна трудова заетост. Какво казват новите правила в тази директива? Пред вас ще кажем, че българското трудово законодателство и кодекса на труда добре регулира всичките закрили, които предвижда директивата. Но директивата говори за първи път за защита на онези категории работници, които са с непредвидим режим на работа. Т.е. тези, които могат да бъдат повикани да изработят няколко часа, без предварително да знаят кога и в какъв момент ще бъдат извикани. Затова директивата дава ясни дефиниции по отношение на това какво е режим на работа, какво са работни часове и какво е работен график. В този смисъл, в кодекса на труда, българския кодекс на труда, в момента не съществуват такива иновативни текстове, в които да се казва, че работодателят, с който вие ще имате, например, ваучер на работа и ще трябва да отидете да почистите една къща, като ви се предостави за заплащане съответен ваучер, работодателят предварително ще трябва да ви каже кога от вас ще се очаква да се извърши тази дейност. Ако не се знае кога ще се очаква да се извърши тази дейност и бъде отменена работата, т.е. вие трябва да отидете, да кажем, в третия петък на месеца да почистите една къща, а в един момент този ангажимент отпада, директивата указва на държавите членки да предвидят обезщетения за такива работници и служители, когато няма да има извършена работа. Това е само един пример. Разбира се, в тази директива се говори изключително много за какво трябва да е, какъв трябва да е начина, по който трябва да се информира работника и служителя за мястото си на работа, за часовете труд, които ще взема, за трудовото си възнаграждение, за предизвестието, за изпитателния срок. Включително, ако работи през агенция за временна работа, и трябва да бъде изпратен в предприятие ползовател, трето предприятие, където да изпълнява работата, трябва да се знае ясно и точно кога и какво е това предприятие. А най-интересното и най-новото е, че директивата казва, че всичките тези работници в тези уведомления, които трябва да получат от първия ден на възникване на заетостта до седмия календарен ден, трябва да се отбележи Националната осигурителна институция, там където ще бъдат осигурявани. Това трябва да е част едно от трудовия ви договор, както и вие сте наети. Ако трябва да в трудовия договор трябва да пише къде ще се внасят осигурителните вноски. Ако, естествено, това е урегулирано от националното законодателство и се знае, че, например, в България това е Националния осигурителен институт, разбира се, този орган ще трябва да бъде посочен. В директивата се говори за защита на работещите, когато изпълняват своите задължения и когато са недоволни, например, от прекратяване на трудовото им правоотношение или не предоставяне на съответната работа, че те могат да потърсят своята защита по съответните съдебни правила на държавата. Нов елемент в тази директива, който ще трябва също да бъде уреден в нашето законодателство, е, че работника и служителят трябва да преминава обучение и то платено за сметка на работодателя, и тази информация при възможност трябва да бъде записвана в самото трудово правоотношение, още при възникване на трудовото правоотношение. Но това е при възможност, ако работодателят бъде осигурен. Сега ще заключа с това, че директивата всъщност ще доведе до този процес, че трябва да бъде преразгледан нашия кодекс на труда, за да могат да се дадат по-ясни защити на работещите, които са с непълно работно време, платформените работници, работещи като самонаети и работещи в домакинствата. И всички, ако мога да обобщя, по-атипични форми на заетост. Ако нещо имате като въпроси, заповядайте. Може да не съм била много ясна.
Колеги, заповядайте и питайте. Включително и правни въпроси. Вие ли един от нашите най-добри правни експерти?
Журналистически семинар на КНСБ от 11 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.